o orzamento 2018 na cifra global ascende a 67.128.261,29 euros e representa respecto a 2017 un 35,20% máis, incluindo os investimentos, pero bueno, tamén obviamente pola inclusión do servizo de suministro de agua potable e de recollida de residuos sólidos urbanos. A maiores, mantéñense os convenios coas principais entidades da cidade. Todos os programas que desenvolvimos de cada unha das áreas creo que están consolidando. Nos faltaba o remate final, que era o orzamento para, pues, poder executar toda a obra posible.